La cour est constituée essentiellement de
juge un cour constitutionnel be yo tan yimbe le be kanan ke leedi ndi e kanye kanan ke sudu batti ndu chubima ko buri hewde yo magistrat en politinkobe e janginobe e be chuba tan e do ania kanan ke leedi ndi mo o yidi o bamata mo o subima fuf dun no wawata ke fi itede ke goto wawa yidude non dun wodani kanko kanan ke sudu batti ndu yimbe le tatombe o bamata be fuf mawata ke itede so bangal tama e mbawi yidude ania ji kanko kanan ke dindi sun gonga hale e jogi bamtare mabbe e le golle mabbe o sabi o mama do wattu andado e le on watto dun wotaake ittede ma lontede denno dum fufu no holta bamtare makko e le golle o denno sunu jibino golle o yarata e hakilo be do yimbe le ana hani jati anda mojere yimbe le lati be sababu be bame dum do wonti dalla e le o de golle o sabi hewti no do bamima tamada jaba jukitaade sifa golle jum min kay min mila wiide no lati fufu ko neddo lati do sababu bameda heddato neddo mo dum jati wonti dalla le o do golle o bangal bamtare kambe juge inconstitutionnel be su bangal kaddi bamtare kambe juge mbé mi holtino wiide be bamama ele wattu andado ele on wattu o be kani hinnare gulleji mabbe honon sariya holitini bangi goddo dun ondon wiide neddo laddo sababu bamé o golle o wawa fi ittude mo e golle soni mandama ko o hibali e holtide tan bamtare hakika be jogi e odo golle o gongo jati ele hitane 2018 halaji hewi non sanne bangal ittugol juge inconstitutionnel e golle mabbe tama dun do na wawi funcionnede hore leedi mali andon no juge constitutionnel wulati fuf o juge non dendo mo bawi jati yeddede ka non dum wada e les sariyaji holitaade di e mesalo soni andi wiide juge goto bamama e do o sakike bamdo mo o ma dun enen tajuri wiide jomun gulliddi non e juge o e le ko jabbi dendo sikki wala dun matete e sifa golle o dum sambi non dun hello e le bamtare golle makko
et donc son indépendance un peu atrophiée.